Inés García, arratsaldeon. Inés, zure gaurko horoskopoa irakurri duzu?
Ez.
Ez?
Ez, alare noizan behin Koestar izeneko aplikazioari bistazo bat botatzen diot.
Abai.
Ea zer kontatzen didan.
Zeguk bagenekien planeta kontua gustatzen zaizkizula, baina ez genekien astrologia kontua gustatzen zaizkizun.
Ez naiz oso aditua, baina bueno, noizan behin konsultatzen ditut. Bueno, ea zer esaten duten. Zer sinestu
ea balio dizun, ez?
Hori da.
Egunaren arabera, mezuaren arabera.
Praktiko egin behar da. Bueno,
banik ez dakit egia san zure horoskopoak zer esaten duen, baina ziur sormenarekin zer ikusia duen iragarpenen bate dakarrela, ze gaur zure gomendioak binaka datoz.
Bai.
Liburuak eta filmak, filmak eta liburuak. Eskutik helduta, nola elkartuko dituzu edo zergatik?
Bueno, ba... Elkartu ditut, gai berdinari buruz hitz egiten duten liburuak, eta filmak, noski, naiz eta gai berdina izan, ba bai idazle edo zinemagileek, ba oso modu desberdinean jorratu dituzte gai berdinak. Orduan, bueno, ba interesgarria iritu zait, gero bakoitzak okeratu dezala, zer nahi duen irakurri, ala zer nahi duen ikusi, baina bueno, ba gai berdinari buruz ikasteko, ba hori, aukera desberdinak.
Eta bi emakumeen historiak ezagutzeko balioko digute zure proposamenak. Mm-hmm. Azgaitezen beraz, Maria Antonietari buruzko liburua eta filma.
Hori da.
Hortik hasiko gara, nondik hasiko gara? Liburutik edo filmetik?
Liburutik. Oso. Lehenago idatzi zelako. Bueno, bota.
Ez, esan manizun, biografia dela Stefan Zweigena, ez?
Bai.
Akantilado argitaletxearekin atera eta du orain, liburua, zesan dezu lehenago idatzia zela eta lehenago aztekin gara izango zen. Ze perspektibatik lantzen du Maria Antonietaren figura?
Bueno, kontuan izan Stefan Zweig dela existitu izan den biografo garrantzitsuenetariko bat. Bi gerrate mundialek bizi izan zituen, judutarra, austriarra, eta, bueno, txikitatik, familia nahiko dirudun batetik zetorren, orduan ba ikasteko eta ba informazio nahiko eskuragarri izan zuen idazle bat izan zen. Eta, bueno, ba hainbeste liburu ditu, bueno, baitu ipuntxoak, baina bueno, orain biografia honetan adibidez, Maria Antonieta ezagutzen dugu, ezta? 18. mendeko emakume ikaragarri hau, 14 urterekin behartu zuten ezkontzera, Luis 16.arekin. Eta, eta badakigu nola amaitu zen ere bere bizitza nahiko famatua bere bukaera.
Horaz dut denek ikasi dugula, ez?
Bai. Eta azken finean, ez baik egiten duena da detaile askorekin kontatzen du emakume honen bizitza, bai bertzaile zera, jaio eta hil arte. Eta irakurtzen zoan zenean, ez dirudi irakurtzen ari zarenik, baizik eta... historia osoaren pertsonaia bat zarela eta bertan ari zarela edo barruan ari zarela ikusten ze gertatzen ari zen. Gainera, ez baikek, informazio objektibo emateaz gain, bere ikuspuntuare beti edo bere, komentarioren bat edo gehitzen du. Eta orduan, oso irakurketa, esan dezakegu, batzuetan agien sakona izan daitekela, baina merezi duela asko ikasten delako.
Mm-hmm. Baina esan duzu, merezi duela, nahiz eta batzuetan behar bada sakona izan liteke, ezakit, historia zaleak izan behar gara, liburu hau maitatzeko?
Ez. Gainera, Maria Antonietaren bizitza perseia nahiko entretenitua da. Orduan, eta ez baikek idazteko duenera da marabillosoa. Orduan, kombinazio hau, win-win bat iruditzen zait guztiz. Gainera kontuan izan, 1922an idatzi zuela ez baike.
Eta orain zer egin dute? Liburu hori errekuperatu, berri argitaratu?
Bai, orain dela, bestak, itiru lau urte edo kaleratu zuen Akantiladok. Bai, azkenean argitaletxe honek egin duena da idazle honen ialan guztia kasteleratu du. Liburu asko orain dela, igual, 30-40 urte edo urte gehiago orain dik gazteleratu zirela, baina bueno, beste argitaletxe batzuetan. Eta horren beraiek ari dira horrein, itzulpen berriak egiten zuzentzen eta bere lana rekuperatzen. Eta egia esan perla ugari daude Maria Antonietaren biografiaz gain.
Bueno, gainera justu orain izan da urte urrena, ez? Ez da, urriaren 16an hil zuten gilotinan hor, bai. Parisko irautzaren plazan, Maria Antonieta.
Bai, hori da.
Eta bere biografia hitz egin dugu, baina zuk esan duzun bezala, ez baiek berak badauka biografia hartzen baita ere.
Bai, gainera, oso gomendagarria da bere autobiografia. Los mundos de ayer izena du, Akantilado beran dago ere bai, eta ba Europaren 20. Mendeko historia gertutik eta oso modu berezean ezagutzeko modu bada liburu super gomendagarria da.
Zuk autore hau behin baino gehiagotan gomendatu izan duzu, ez?
Kriston txapa ematen dut idazle honekin.
Eta bereziki zer gomendatzen duzu? Maria Antonietarena edo bere autobiografia?
Biak.
Biak.
Eta gero bere ipuin motzak dira, marabila bat arratsalde batean irakurtzen dituzu, baina Carta de una mujer desconocida edo 24 horas en la vida de una mujer. Bueno, ba,
irakurri behar dira hoiek.
Irakurri behar dira.
Zer egiten duzu ez duzuela irakurri, ez?
Hori da, orain arte. Etorri liburu den dara eta irakurri.
Bueno, Maria Antonietari buruzko biografia aipatu dugu, hitz dezagun orain filmari buruz. Sofia Coppolaren bertsio aukeratu duzu?
Bai, gainera, bueno, Siuxen bertsio Versaillesko honen introarekin primeran geratzen da. Bueno, historia berdina, bizitza berdina, kontatzeko modu oso desberdin bat.
Zer dugu diferente aurkezten dugu Maria Antonieta?
Rockstar moduko bat aurkezten dugu Sofia Coppolak. Bueno, ba, bera... Versaillesera iritsi 18. mendean eta irautza frantsesa hasi arte kontatzen digu ba nola bizi zen emakumea o, ba bueno kortean, ez da. Etzue bueno ba Luis 16.arengoarekin ez zaukan horrelako erlazio oso esturik. Bazituen bere maitaleak eta antolatzen zituen bere festa puskak eta bueno ba Maria Antonietaren edo alde glamuros hori edo ezagutuko dugu. Glamuros eta baita ere tristea, esan dezakegu. Ezagutu dezakegu Sofia Coppolaren pelikulan. 2006an estreinatutakoa.
Badira urte batzuk, eh?
Nola pasatzen den denbora, ez da?
Eta iruditzen zait.
Trailerra ikusten
abizala, ez?
Bai, bai, bai. Hori da.
Soinu banda ere ezaguna gintzen.
Oso. Bai, gainera oso ad hoc dator ere ba, Maria Antonieta rockstar bat aurkestaren kontuarekin, ez da? The Strokes entzungo ditugu, The Cure, Air, adibidez Sofia Coppolak askotan erabiltzen du duo frantses hau bere pelikuletan, New Order, Aphex Twin, hau da, bueno, ba, oso apurtzailea ere iruditzen zait horrelako soinu banda ba, makarra, kasike makarra bat erabiltzea horrelako pertsonaia klasiko bat erabiltzeko.
18. gizaldiko pertsonaia bat
erabiltzeko. Hori da, eh? Baina aldi berean ere logika osoa dauka.
Ja. Hau ere, esan dut, Coppola zinen biografian oinarritu zen, pelikula hau egiterako orduan, Zweigen horretan?
Etzen Zweigen biografian oinarritu, bera Antonia Fraserren liburu batean oinarritu zen Maria Antoniette, The Journey, ba, bueno, bere biografia horren, interpretazio libre bat.
Biografiak asko irakurtzen direla esango zenuke? Zeguk sentsazio hori daukago azken aldian, ez? Modan ere jarri ziren, ez?
Bai. Beti, nik uste dut beti modan dagoen ba bueno, liburu mota badela. Bakarrik ba bueno, pertsonaia historikoetan edo ba daukala hor punch nahiko potente bat. Ba bueno, zentzu osoa daukalako eta uste dut ere gaur egun horrelako pertsonaia famatuekin ere asko gertatzen dela. Gainera askoek ere ez dituzte beraiek idazten liburu hoiek. Bueno, ez dakit hor gaur egungo autobiografia, pertsonaia famatuen autobiografia hoiek
bai,
oso
famatuenekoa. Beraien autobiografia 20 urterekin idazten dituzte.
Bai,
hori hori izaten da.
Eta ze gertatu zaio, hainbeste gauza egin dituz 20 urtetan.
Ta gero zer trilogia bat berra da sortu dute edo horrelako zerbait izango da. Esan dugu inez, liburu film liburu jolasa egingo genuela gaur arratsaldean, Maria Antonietari buruz hitz egin dugu, orain aurkeztu behar diguzu, Christian F.
Hori da, bai, Parisetik Berlinera goaz. 18. mendetik 80. hamarkadara, aldaketa ugari.
Xamarra.
Bai, eta, bueno, ba, liburu honetan, autobiografia bat da irakurriko duguna, jo Christian F., mi segunda vida. Eta emakume honen bizitza oso famatua da Alemanian gaztaro nahiko konfliktibo bat izateagatik Eta, bueno, ni buruz pixkat berando hitz egingo dut, baina liburu honetan kontatzen diguna da Christine Effek nolako izan den bere bizitza nerabezaro konfliktibo horretatik aurrera. Gainera, bueno, ba, berak drogekiko menpekotasuna duen pertsona bada, baina, bueno, arazo hau edukitzeaz gain, bueno, naiz eta arazo hau eduki, ba, berak bizitza oso, oso potenta izan du, eta liburu honetan zehar irakuriko dugu ia kapituluro. Adibidez, ba, Noie Deutsche Welle edo Olatu Berri Alemanaren mugimenduko sortzailekin egontzen bizitzen pixu berdinean eta mugimendu osoan egontzen hor, ba, bueno, presente. Gero ere, adibidez, ba, editore batzuen semalabak zaintzen zituen Austrian eta Patricia Jai Smith idazle ezagutu zuen. Hau da, ba, mugimendu konstantean egontzen, bueno, egondan emakume bada bera. Eta liburu honetan ba nahiko gordina da eta baditu pasarte nahiko gogorrak, baina oso oso interesgarri egiten zait horrelako emakume baten ba burruka konstante hori irakurtzea eta ezagutzea.
Eta filmari buruz ze esan
bai, dugu. Bueno, filma hori egintzen oso famatua, liburu batean ere dago oinarritua, beraz hemen liburua filma liburua egiten dugu. Eta bueno, ba hau Alemanian etikako klasetan jartzen den pelikula horietako bada. Zein da Christine Efferen nerabe konfliktibo hori? Ba, bueno, 13 urte zituela, David Bowieren kontzertu batean, heroina probatzen du lehenengo aldiz. Eta, bueno, ba, honekin batera azten da horrelako, bueno, bizitza turbulento eta oso oso komplikatu bat.
Oso ekstremoa.
Oso, oso ekstremoa, bai. Eta, bueno, pelikularen izena Christine Effer Viakinda von Bahnhof Zoo da. Hau da, Christine F. Geltekiko umeak, eta, bueno, ba, zer egiten zuten ume horiek Berlineko zo geltokian, ba, droga erosi, eta droga erosi, bueno, eta nola ez zuten dirurik, ba, prostituitu egiten ziren, diru hori lortu eta droga erosi ahal izateko. Ba, bueno, nahiko gogorra dena, eta pelikula honetan ikusten daudena.
Bueno, ikusi duzu Ainara Kristinen filmaren titula ze ondo esan duen Inez. Oso ondo ba, film honen titulua ere zuk esango duzu Inez.
Venga, ba.
Bota.
Bueno, urrengo filmaren izena, Der Himmel über Berlin.
Oso ongi, oso ondo.
Bueno, eta zerua Berlin gainean. Eta, bueno, hau kultuzko pelikula bada, 1988an aurkeztu zen, Wim Wendersek zuzendua, Berlinen jarretzen dugu. Eta, bueno, hau ez dain pelikula dramatikoa, bueno, ja, gai aldatzen dugu pixkatxo bat, humanitateari ba, modio aitorpen badela do esan dezakegu. Eta, bueno, ba...
Biaingeru agertzen dira.
Hori da, biaingeru agertzen dira. Eta zer egiten dute aingeru hauek? Ba, bueno, beraiek ezin dute zer aldatu, ba, gizartean edo gertatzen ari dena ezin dute aldatu, baino triste edo ba, goera txar batean edo dagoenei, laguntzen diete ala nola, animatzen dituzte, edo, bai, horrelako...
Bueno, destinoa ezin dute aldatu, baina saiatzen dira hobetzen,
hori da, ba, animatzen dituzte, edo ba, bizitzarekin aurrera jarraitzera edo bultzatzen dituzte, ba, horrelako modu misteriotsu batean.
Eta filma bera, modu ezberdin batean errodatuta dagoela, bai, esango genuke?
Bai, aingeruak ikusten ditugunean sepia kolorean daude, eta gero gizartera edo lurrera edo, bueno, zepeti, ba, aingeruak zeruan daude, ezta. Baina lurrera jaisten direnean, ba, koloretan agertzen dira irudiak. Eta kuriosoa da, ze pelikularen kamera Henry Alekan izan zen. Eta orduan, sepiaren filtroa lortu alizateko bere amonaren zetazko galtzerdeak jartzen zituzten kameran.
Jesus.
Bueno, Instagrameko filtroen gauza berdina.
Bueno, badak ez zuen, Sara Montielek ere media erabiltzen zuen zimurrak
ez nabaritzeko.
Kameran
jartzen zutela baitare. Ba.
Hori da, bai, bai. Filmetik oso ezberdina da, Bajo el cielo de Berlín liburua?
Bai, bueno, azken finean, bai, ilustrazioak direlako. Eta...
Zara, komikia da. Ez.
Liburu ilustratua da?
Bai, liburu ilustratu eta komiki baten arteko zeozer, baditu binetak noizan behin, baina gero adibidez horri oso bateko ilustrazio bat daukagu. Textuare badauka, baina testuare ez dago bokadillotan. Bidoiak eta gertzen dira, eta parrafaok eta ditugu, orduan horrelako kombinazio arraro bada. Gainera, kuriositate bezala, aita semean arteko artean egindako liburu bada.
Abai?
Sebastiano eta Lorenzo Tomaren artean egin zuten. Sebastiano da Italiako dramaturgo bat, bueno, aktoreare bada, bueno, 20.000 gauza egiten ditu berak, eta semea orain ikasten, bueno, nahiko gaztea da, bera. Eta Hamburgon ikasle bezala dabil, baina bueno, antzerki eta zineman praktikak eta egin ditu, bueno, zuzendaritza artistikoan edo praktikak egin ditu, eta orduan bien artean egin dute pelikularen moldaketa o liburuan. Gainera, kurioso da, ze ariketa arrebez izan da. Lehenengo
filmata
pelikula...
Filmata liburua, ez?
Hori da.
Bai, egia da, normalean kontrara izaten
bai,
da, ez?
Bai, bai.
Liburutik sortzen dira gero pelikulak, ez? Hori da. Gehienetan, bai.
Bai, baina kasuntan, bueno, ze pelikula sakona, polita eta potentea da, 88koa. Eta hauek, ba, 2006an egin zuten adaptazio.
Funtzionatzen du, liburuak?
Bai.
Bai,
bai gainera, bueno, pelikula honen fan asko daudelako, nintzen funtzionatzen du, orduan, bai, detalle polita da.
Bai, azkar baten galdetu nahi genizun Harry Potterri buruz, ja. Ze gaur atentzio eman digun albiste bat ikusi dugu.
Bai, 83.000 euroan, enkantean, saldu dutela, esango dugu, Harry Potterren lehendabiziko eleberria, sorginarria. Harry Potter eta sorginarria.
Wow. Zuko horrenduko zenuke hau lehenengo liburuaren gatik?
Ez.
eta liburu duen da jarriko zenuke salgai?
Bai, karo.
Ze tensioa, ez? Bai. Beste kostatzen duen liburu bueno, bat horreukitzea.
Ze kontratatu beharko nuke segurata bat.
Hori da.
Atean, liburu hori bi, agi igual. Zaintzeko liburu hori, agian ez, eh?
Argi geratu zaigu ezetz.
Ez.
Baina Harry Potter bai?
Bai, Harry Potter bai. Beti.
Bai, zen bestela Maialen Martzola serretuko zaigu.
Hori da.
Inez, atorren asterarte.
Naizterarte.